Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σου Κωνσταντίνε.
Γεια σου Στάνα.
Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος κι αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί βρίσκεστε κλπ. Κωνσταντίνε, γιατί είσαι έτσι?
Τίποτα, Θάνο, τίποτα. Τίποτα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Πολύ κεφάτος έχεις έρθει, Θάνο.
Mm-hmm.
Γιατί έχεις έρθει κεφάτος, Θάνο?
Γιατί άκουσα τα λόγια αγάπης που εκφωνούσες για χάρη μου στις τελευταίες δύο εκπομπές και είπα να ανταποκριθώ. Γιατί ξέρω ότι κάνεις ναζάκια, ξέρω ότι δεν τα εννοείς.
Και πώς πέρασες, Θάνο, μακριά μας?
Πάρα πολύ ωραία.
Πάρα πολύ ωραία.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία, ε.
Ναι.
Μάλιστα.
Έναν καφέ φτιάχνετε στο βουλί. Εδώ, ανοέλειψες, ξενέρωτε πουλί, ήθελες γωγό πάλι.
Για μένα, όλοι οι συνάδελφοί μου είναι εξίσου αγαπητοί, με εξαίρεση τους προδότες, αυτούς που γυρνάνε την πλάτη και δεν διστάζουν να πατήσουν κάτω, να σύρουν στη λάσπη τους όρκους αφοσίωσης, πίστης και αγάπης που έχουμε δώσει στο ραδιόφωνο μας. Με εξαίρεση αυτούς, όλοι οι υπόλοιποι για μένα είναι αγαπημένοι συνάδελφοι.
Εγώ απλώς θα ήθελα να πω και σε σένα και στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι δεν θα σας προδώσω ποτέ.
Χρειαζόταν αυτό. Θα σας προδώσω όχι!
Και...
Φωνάζει ο λαός από κάτω, 5.000 άνθρωποι
εγώ
φωνάζουν.
Εγώ κρυμπάρδι ήταν αυτή, ναι, ωραία. Και πάμε λίγο δικό σας, γιατί το έχετε μάθει, τι δεν θα κάνω.
Δεν θα μας προδώσεις!
Ποτέ!
Ποτέ, 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 ποτέ. Αυτά που γίνονται τέλος πάντων, ρε παιδί μου, στα συνέδρια των πολιτικών κομμάτων, στις πολιτικές γραμματείες.
Ναι, αυτό πώς πήγε?
Η κασελακοποίηση του πουλί.
Πώς πήγε αυτό το συνέδριο? Δηλαδή, εγώ έφυγα με άδεια.
Ναι.
Και θέλω να το συζητήσουμε λίγο, επειδή έλειπα. Είχα μείνει εκεί που παρεούλα παρακολουθούσαμε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Εκεί που ήταν στο ρίγκ ο Στέφανος Κασελάκης και περίμενε.
Ναι.
Πέμπτη βράδυ.
Ναι.
Τι έγινε τελικά?
Δεν πήγε.
Α.
Βρέθηκε αντίπαλος δηλαδή.
Ναι.
Αλλά δεν πήγε.
Α, ωραία. Γιατί?
Γιατί της είπε ότι άμα θέλεις πρώτα να αποσύρεις εσύ και μετά θα αποσύρω και εγώ και του είπε εκείνη αλλά εγώ πρώτα άμα εσύ αποσύρεις μετά εγώ δεν θα είμαι υποψήφια και μετά της είπε εκείνος ναι αλλά άμα έχεις αποσυρθεί εσύ γιατί να κάνω εκλογές και τελικά δεν κάνανε. Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο.
Λογικό.
Ήτανε...
Δεν έχασε και πολλά.
Όλο παράλογο. Για να δω εγώ ποιος δεν χειροκροτάει.
Αυτό ήθελα να το πω. Μπράβο, ευχαριστώ. Παιδιά, εδώ πέρα, μόνο χειροκρότημα και like. Όποιος τώρα, όποιον δω, να μην χειροκροτά εδώ στις πρώτες δύο σειρές, ξέρετε τι θα γίνει. Ξέρετε, τι θα του κάνετε οι υπόλοιποι. Ο όχλος.
Εγώ είπα ότι
ωραία, αυτό
είναι το μόνο στο οποίο στηρίζω λίγο Κασελάκη, γιατί και εγώ συμπεριφέρομαι κάπως έτσι στο chat. Είμαι σε αυτή τη φάση, εσύ γιατί δεν χειροκροτάς, τι είναι αυτά, γιατί κάνετε κριτική και τέτοια. Οπότε το καταλαβαίνω αυτό το στυλ. Το να μην θες ρε παιδί μου, είναι ο άλλος τώρα με τα μούτρα εκεί πέρα και θέλει και ήθελε κάτι άλλο, αλλά δεν του αρέσει και του ξυνίζει. Τι φάση τώρα εσύ, τι φάση, γιατί είσαι εδώ, γιατί συναντιόμαστε, γιατί πρέπει να βλέπω αυτά τα ξυνόμουτρα. Κατάλαβες, οπότε σε αυτό εγώ έχω μια κατανόηση. Με αυτή τη στιγμή την πολύ δημοκρατική που είδαμε του Στέφανου Κασελάκη,
ναι,
που έλεγε «Τι θα τους κάνω» και είπα, άφριζε κιόλα. Ήταν λίγο κάτι ανάμεσα σε Στέφανο Κασελάκη και Τζακ Νίκολσον στη Λάμψη. Εκεί που άφριζε, φώναζε και τι θα τους κάνουμε κι εσείς και σηκωθείτε όρθιοι. Λέω «Ωραία τώρα, ντου, θα γίνει ντου τώρα». Θα πει «Πέστε πάνω τους και φάτε τους».
Ναι, ναι, ήταν αυτά τα ωραία. Εν τω μεταξύ είναι πιο γελίο όταν το λες, θέλω να πω, γιατί τώρα που μπήκα στο ρόλο από αυτό που βλέπεις. Αλλά γιατί ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, κανονικά δεν θα ασχολούμασταν, αλλά παιδιά, έλειπα, ήθελα να τοποθετηθώ, δεν μπορούσα. Το έχω επιβάλει αυτό στην ατζέντα της εκπομπής. Δηλαδή, να μην πω και εγώ τον πόνο μου. Τα μαζεύω, τα μαζεύω, τα μαζεύω.
φτάνει πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, διαγραφή. Μπλοκ.
Ποιος έχει ρωτήσει.
Ο Αναστάσης. Ο Αναστάσης, παιδιά. Σηκωθείτε όρθιοι. Πάρτε τη φάρμα πάνω σας. Είναι κάποιος που κάνει παράπονα για το περιεχόμενο. Τι θα το κάνουμε.
Εσείς είστε η φάρμα.
Εσείς είστε η φάρμα. Και έχουν βάλει χειροκροτήματα, emoji χειροκροτήματα. Έτσι είναι το σωστό. Ναι. Αυτό είναι σωστό. Εδώ μας γράφει: εγώ χειροκροτούσα από το σπίτι, ελπίζω να με είδε. Εντάξει, και εγώ ελπίζω να σε είδε. Αυτό είναι. Εσύ, Κωνσταντίνε, λες γιατί πρέπει να βλέπω αυτά τα ξινόμουτρα. Έχω ξινόμουτρα εγώ. Ναι. Παιδιά, αυτό, ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο μου επιχείρημα? Που είναι το επιχείρημα των επιχειρημάτων με το οποίο τελειώνουν όλες οι συζητήσεις. Είναι το άλλο εγώ.
Mm-hmm.
Εσύ δεν θες να βλέπεις ξινόμουτρα και εγώ γιατί τα βλέπω. Άλλο εγώ. Αυτή είναι η απάντηση.
Αποφασιστικό επιχείρημα. Ναι, λοιπόν. Αφού πω ότι είχαμε κάποια θεματάκια στο να φαίνεται το stream του YouTube, δεν ήσασταν μόνοι και μόνες που το είχατε. Κάποιοι το είχαν, κάποιοι όχι, και εμείς το είχαμε. Και τώρα στριμάρουμε κανονικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Παίζει να είναι γιατί έχουμε δύο προγραμματισμένα stream μετά. Αλλά okay, γίνεται και με περισσότερα. Αφού ευχαριστήσουμε και τον Θοδωρή και τον Κένταυρο για τις δωρεές, εγώ θα ήθελα να πω ότι okay, ξεκινάμε σχολιάζοντας την γελοιότητα. Και υπάρχει ένα έντονο στοιχείο γελοιότητας, αλλά υπάρχει και κάτι. Υπάρχει κάτι τρομακτικό σε όλο αυτό. Άκουσα που το είπε ο Κωνσταντίνος. Εμένα με τρόμαξε λίγο αυτό το βρείτε μου αντίπαλο και πάμε. Αυτή η, έτσι που διαφημίζεται ως αδιαμεσολάβητη σχέση με τον λαό, εισαγωγικά, που είναι μια αδιαμεσολάβητη σχέση με τους οπαδούς. Μου δίνει την εντύπωση και το είχα γράψει και στο κείμενο για το ΣΥΡΙΖΑ και το έχουμε σχολιάσει προμηνών όταν ξεκίνησαν όλα αυτά με τις δολοφονίες χαρακτήρα των αντιφρονούντων, των εσωκομματικών αντιπάλων. Είναι κάτι λίγο τρομακτικό όλο αυτό. Δεν θα το σχολιάσω κάτι, δεν θα κάνω κάποιον παραλληλισμό, ας πούμε, γιατί, okay, έρχεται από κάποια άλλη αφετηρία, αλλά βλέπεις πάρα πολλά που σε κάνουν λίγο να μαζεύεσαι σε αυτόν τον λόγο. Το λέω σε πιο εύσχημα γίνεται. Γράζω, μίζω, λέω απλά, βλέπεις πάρα πολλά που σε κάνουν λίγο να μαζεύεσαι και αναρωτιέσαι. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν πρωθυπουργός, θα αντιδρούσε έτσι. Δηλαδή, τι θα έκανε? Θα έλεγε, θα φώναζε στην αντιπολίτευση, διαφωνεί ο υπουργός οικονομικών μου, τι να τον κάνουμε κλπ. Ή διαφωνεί ο Χ. Ανδρουλάκης στην αντιπολίτευση. Δεν το πιάνω αυτό πώς θα μπορούσε να πάει. Γιατί κριτική θα δέχεσαι, όχι μόνο από το κόμμα, θα δέχεσαι και ευρύτερα. Ένα είναι αυτό. Δύο, εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι των υποστηρικτών του Στέφανου Κασελάκη που λειτουργεί σαν όχλος. Εδώ πέρα αυτή η χειδαιότητα έχει ξεκινήσει και ενθαρρύνεται με διάφορες αναρτήσεις και διάφορα δημοσιεύματα κλπ. Έχει ξεκινήσει με μια ιδιαίτερα πολιτική ατμόσφαιρα στις εσωκομματικές εκλογές και με πάρα πολλά ψέματα κατά της Εφη Αχτσιόγλου για τα δίθεν SMS. Δεν είναι ανάγκη να πεις ότι συμφωνείς με την Εφη Αχτσιόγλου σε διάφορα πολιτικά για να πεις επίσης ότι δέχτηκε δολοφονία χαρακτήρα και ψέματα και καλλιεργήθηκαν και τροφοδοτήθηκαν σε κόσμο αυτά τα ψέματα και μονίμως υπάρχει ένας κόσμος που τροφοδοτείται με όλο αυτό και οτιδήποτε πεις, δηλαδή αν πεις ότι λειτουργούν σαν όχλος, αμέσως είναι εμάς τα μέλη. Ναι, okay, αν νιώθεις. Και το κλείνω, Κωνσταντίνε, λίγο.
Μας είπε όχλο!
Ναι.
Είμαστε όχλος!
Αυτό γινόταν. Έλεγε, ξέρω εγώ, σε μια συνεδρίαση ο Νάσος Ηλιόπουλος είχε γίνει αυτό και μιλούσε για βούρκο. Έβγαινε μετά η Έλληνα Κρέα και έλεγε: καταγγέλει τα μέρη του ΣΥΡΙΖΑ ως βούρκο. Παιδιά, υπάρχει αυτό. Φάνηκε στις αποδοκιμασίες, φάνηκε στα γιουχαΐσματα, φαίνεται στον τρόπο συμπεριφοράς. Αν δεν σας εκφράζει αυτό, απλώς διαφοροποιηθείτε. Δεν θα πάμε εδώ πέρα ότι επιτίθεσαι σε όλους.
Αφού και ο πρόεδρος σηκώθηκε και έκανε έτσι.
Ναι, το είδα.
Σηκώθηκε και τους είπε: εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Θα κάνουμε ό,τι δεν θέλουμε.
Εντάξει, ναι.
Εντάξει.
Ναι. Αυτό. Με είναι πάρα πολλά ανησυχητικά στοιχεία.
Χουλιγκανοκαφρίλα.
Ναι, είναι όμως χουλιγκανισμός. Συμβαίνει στα σχόλια. Συμβαίνει σε οποιοδήποτε στέλεχος εκφράσει μια διαφορετική άποψη σχετικά με το πώς πρέπει να λειτουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει στις αναρτήσεις οποιοδήποτε. Του συνέβαινε, ξέρω εγώ, και συμβαίνει σαν αναρτήσεις του Διονύση Τεμπονέρα. Συνέβη στο Γιάννη Ραγκούση, στον Κώστα Ζαχαριάδη. Σε ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μην συμφωνούμε πολιτικά. Αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα και όλο αυτό το διαδικτυακό bullying τώρα επειδή ο άλλος έχει μια συγκεκριμένη έκφραση. Και ένα ακόμα, υπάρχει τεράστια διαφορά στο όλο το κομμάτι το ιδεολογικό μεταξύ του εγώ και του εμείς. Ο Κασελάκης είναι απλά το εγώ του. Όπως, ξέρω εγώ, αντιλαμβάνομαι εγώ την αριστερά και τον χώρο αυτών, μπροστά μπαίνει το εμείς. Μπροστά μπαίνει ο συλλογικός αγώνας, προφανώς με κάποιους εκπροσώπους, ο διάλογος, το να είναι συγκεκριμένα τα αιτήματα, το να ξέρουμε τι λέμε, το να μην λέμε τη μία έτσι και την άλλη γιουβέτσι, το να μην πάμε τη μία μέρα να γίνουμε υπουργοί του Μητσοτάκη και μετά πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, το να μην έχουμε φίλο έναν άλλον που θα γινόταν υπουργός του Μητσοτάκη, τον Αποστολάκη λέω, και μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Και η συνέπεια που χτίζει και την αξιοπιστία. Αλλά αυτό, υπάρχει αυτό το εμείς μπροστά. Το μόνο που βλέπουμε στον Κασελάκη είναι το εγώ του. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτό. Αυτά, συγγνώμη Κωνσταντίνε.
Όχι, όχι. Σε καταλαβαίνω, Θάνο. Φαίνεται ότι οι παρέες εκεί πέρα δεν σε άφηναν να μιλάς για την πολιτική και εντάξει, σημασία έχει ότι πέρασες καλά, ότι ήρθες ανανεωμένος, ήρθες χαρούμενος. Μας γράφει εδώ ο Δημοσθένης, τον ρώτησαν στην ΕΡΤ γιατί έχετε ραγισμένη καρδιά, πρόεδρε, λες και βγήκε από το κιάμο. Μιλάμε, είναι ατελείωτη η μπούρδα που παράγεται στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Ρωτάτε για την Γεροβασίλη, ποια ήταν υπουργός όταν δολοφονήθηκε ο Ζακ και τι είχε δηλώσει. Αν θυμάμαι καλά, η δήλωση ήταν ότι η αστυνομία φέρθηκε με επαγγελματισμό. Αυτή νομίζω ότι ήταν η δήλωση. Καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ κακή στάση είχε κρατήσει η Γεροβασίλη τότε. Και γενικά η αλήθεια είναι ότι υπήρχε μια φοβία στον ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα μπορέσει να κυβερνήσει, να βρει κάπως να κάνει κουμάντο στην αστυνομία και σε αυτά. Σε όλα αυτά υπήρχε μια φοβία. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει γίνει αντιληπτό ακόμη και σε αυτούς που εξακολουθούν να γκρινιάζουν γιατί συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ και γιατί συζητάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό που παρακολουθούμε αυτή την περίοδο στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο τρόπος με τον οποίο συμβολίζεται στην συγκεκριμένη περίοδο η υποχώρηση του αριστερού λόγου. Δεν έχει σημασία αν σας φαίνεται αριστερός αρκετά σύμφωνα με τα γούστα σας ή σε εμένα σύμφωνα με τα γούστα μου. Εγώ δεν έχω δηλαδή την αντίληψη ότι όταν ψοφίσει η κατσίκα του διπλανού θα πάνε όλα καλά. Είναι ακριβώς αυτό που συζητούσαμε από την αρχή για τον υπαρκτό σοσιαλισμό. Δεν είχε σημασία αν έχεις πάρει αποστάσεις από τον υπαρκτό σοσιαλισμό πριν το 89. Όλους μαζί μας πήρε η μπάλα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι το Μέρα 25 έμεινε έξω από τη Βουλή. Τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ έπεσαν πάρα πολύ και όλα δείχνουν ότι θα πέσουν ακόμη περισσότερο. Οπότε σιγά σιγά αυτό που παρακολουθούμε είναι μια πτώση της, είναι μια πτώση της αριστεράς. Δεν νομίζω ότι και το ΚΚΕ, παρότι υπάρχει και εκεί μπόλικος χουλιγκανισμός, ότι θα χαίρεται για πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρώτον σε ό,τι αφορά την κοινωνία είναι κακό και δεύτερον δεν νομίζω ότι και κομματικά θα υπάρξει κάποιος που θα το καρποθεί. Αυτή η ανάλυση δηλαδή ότι α, ωραία, φεύγουν από εκεί και έρχονται σε εμάς, νομίζω ότι είναι αφελής. Έχουμε 3 ακροδεξιά κόμματα στη Βουλή. Αυτό είναι το σκηνικό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ουσιαστικά ό,τι φεύγει από τα αριστερά βλέπουμε κόσμο να πολλαπλασιάζεται προς τα ακροδεξιά και πρακτικά αντί να παίρνει ψήφους ο ένας από τον άλλον, αυτό που γίνεται είναι ότι είναι τέτοια η επέκταση αυτής της ανάλυσης του κόσμου που ο ένας δίνει στον άλλον. Υπάρχει χώρος για όλους. Αυτό θεωρώ ότι συμβαίνει και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μας απασχολεί αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας απασχολεί ούτε ως υλικό κομμωδίας, ούτε από κουτσομπολιό είχε ρεκακία προκειμένου να πούμε ότι ορίστε έτσι πληρώνονται οι κολοτούμπες. Εμένα, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία γιατί νιώθω ότι κρίνεται σε αυτήν κάτι συνολικότερο για τη χώρα.
Ναι, βλέπω τη συζήτηση, αυτό έρχεται μονίμως. Το αν είναι αριστερός ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι αριστερός και ο τάδε εκεί πέρα και ο Αρβανίτης και ο Τεμπονέρας και λοιπά και το 15 και τέτοια. Δεν νομίζω ότι έχει τόσο μεγάλη σημασία, τουλάχιστον για τη μεγάλη μερίδα του κόσμου. Και είναι ένας λόγος παραπάνω να το συζητήσεις και να το στυλιτεύσεις αυτό που γίνεται. Ο Στέφανος Κασελάκης αυτή την περίοδο της ζωής του δηλώνει αριστερός. Τι βγαίνει από όλο αυτό, ότι ο άλλος που είναι αριστερός εδώ πέρα, κοιτάξτε τι κάνει, κοιτάξτε την έλλειψη σοβαρότητας, κοιτάξτε όλη αυτή την ομίγελιότητα, κοιτάξτε αυτό που κάνει με τον κόσμο εκεί πέρα, τι δεν θα σας κάνω, τι να τους κάνουμε αυτούς που διαφωνούν, όλο αυτό βγαίνει. Αυτό το πράγμα επηρεάζει. Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει και εξελιχθεί, θα επηρεάσει περισσότερο. Άλλωστε, νομίζω τι είναι αριστερά. Α, ο Κασελάκης. Δεν κάθονται όλοι να ασχοληθούν και να βάλουν όλα αυτά τα χρωματάκια και στο τέτοιο. Όπως ακριβώς ο ΣΥΡΙΖΑ και η πορεία του και ο κόσμος που διαφώνησε με την πορεία του. Υπάρχει κόσμος που συμφώνησε με την πορεία του. Στιγματίζει, τέλος πάντων, επηρεάζει την ευρύτερη αριστερά. Το πρόβλημα της συνέπειας και αξιοπιστίας είναι της ευρύτερης αριστεράς. Γι' αυτό έχουμε είχαν στην Παρασκευή τον Άσο Ηλιόπουλο και πάει συζήτηση στο 15. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και με τον Γιάννη Βαρουφάκη. Ήταν μια ευκαιρία. Και τώρα βλέπεις ένα πράγμα εκεί πέρα, δεν μπορώ να το περιγράψω, που μιλάει στο όνομα μιας κάποιας αριστεράς. Και σου λέει ότι αυτό είναι, ότι εγώ θα ερμηνεύω τη βούληση του κόσμου, εγώ, και θα στρέφω την κουβέντα εκεί που πρέπει. Και κάπως πρέπει να υπάρχει ένας φραγμός και να πεις: όχι, δεν είναι αυτό. Οι αξίες είναι αυτές. Η πολιτική είναι αυτή. 1, 2, 3, 4, 5. Και αυτό το κενό που έχει δημιουργηθεί κάπως πρέπει να καλυφθεί. Υπάρχουν πολλά κόμματα που προσπαθούν να το καλύψουν. Να δούμε ποιος θα τα καταφέρει. Δηλαδή, και αν θα γίνει αυτό, ή μήπως πάμε εντελώς πιο δεξιά.
Θάνο, έχουμε ένα σχόλιο, το οποίο δεν είναι απλώς να το διαβάσουμε. Κανονικά αυτό θα ήθελε μελοποίηση. Είναι το «Η ραγισμένη μου καρδιά για σένα ΣΥΡΙΖΑ χτυπά και μου φωνάζει ο λαός, Στέφανε φύγαμε για μπρος, σ' αγαπάμε Στέφανε». Δεν ξέρω αν...
Το περίμενα, δεν είχα δει αυτό το σχόλιο.
Δεν μελοποιούμε συχνά σχόλια, αλλά νομίζω ότι τις στιγμές που το chat επεμβαίνει με έναν τρόπο πιο ποιητικό αξίζει τον κόπο και πιστεύω ότι θα χρειαστεί αυτό να το ακούσουμε και άλλες φορές. Ίσως όταν κάνουμε κάποια συνέντευξη, κάποια εκδήλωση τιμητική, κάποια τιμητική βράβευση του Στέφανου Κασελάκη στο The Press Project, πιστεύω ότι θα μπορούσε να παίζει αυτό από τα ηχεία της γειτονιάς. Να ακούγεται λίγο και έξω.
Ναι,
δηλαδή.
Το καταλαβαίνω. Εμένα αυτά με ανησυχούν πάρα πολύ και γι' αυτό το παρακολουθώ πέρα από τα αστεία σημεία. Αυτό το πράγμα επηρεάζει. Και δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Υπάρχουν άνθρωποι με καλό λόγο και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν μέλη. Δεν ξέρω τι έχει μείνει από την βάση την αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι εντάξει, δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο σε μια μέρα, αλλά μπορείς να κάνεις μικρές αλλαγές με ένα κόμμα που έχει την κυβερνησιμότητα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε. Απλώς εγώ δεν θα μπω σε μια διαδικασία να βγάζω με αυτόν τον τρόπο το αριστερόμετρο. Δεν μιλάω μαζί σου, δεν μιλάω και μαζί σου, δεν μιλάω και μαζί σου κλπ. Αυτά. Είμαστε λίγο όλοι μαζί σε αυτό το καζάνι.
Είπες αριστερόμετρο. Μας γράφεται εδώ πέρα πιο απολυτικά άτομα δεν μπορούσαν να διαλέξουν. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ δίκαιο σημείο για να ασκήσει κανείς κριτική στον Στέφανο Κασελάκη. Είναι άσχετος ρε παιδί μου, δεν έχει καμία επαφή με την πολιτική, καμία, τίποτα. Είναι απόψη καφενείο, ό,τι να είναι. Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο αριστεία, λίγο... Ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί. Γιατί δεν ζητάτε συνέντευξη από τον Κασελάκη, δεν κάνω πλάκα. Ναι, θα πει, είμαι σίγουρος. Μπα.
Ναι, δεν νομίζω. Αλλά, εντάξει. Είμαστε νυχτοί, ναι.
Μπα. Όχι, μωρέ, τώρα έχει πέσει και δουλειά τώρα, είναι διάφορα άλλα, πρέπει να... Λίγο να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις εδώ πέρα, να κρεμάσεις μια αφίσα, όπως καταλαβαίνετε, να τραβήξεις κανένα καλώδιο, θα χέσει και το σκυλί της γογός μέσα στο στούντιο να καθαρίσεις. Ώσπου να τα κάνεις όλα αυτά, παιδιά, περνάει η μέρα χωρίς να το καταλάβεις και δεν έχεις προλάβει.
Ναι, δεν φαίνεται να έχει προφανώς με την πραγματικότητα. Εγώ συνεχίζω να διαφωνώ γι' αυτό. Δεν θα πάει πουθενά ο Κασελάκης. Βγαίνουν και διάφορα για συναντήσεις, δεν ξέρω τι, διαρροές, λέσχες, επισκέψεις, το ένα τ' άλλο.
Ναι.
Δεν ξέρω ποιος θα ήθελε να ποντάρει σε όλο αυτό, αλλά...
Εντάξει, νομίζω ότι όλο ένα και λιγότεροι, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους της γκρίνιας, γιατί λέγαμε, άμα πήγαινε καλά παιδιά, δεν θα χρειαζόταν να μπαίνουμε στην κουβέντα για τις εκλογές και τελικά να μην γίνουν. Όλο αυτό το ρεζιλίκι δηλαδή, αν υπήρχε η αυτοπεποίθηση ότι το πράγμα πάει καλά, δεν θα συνέβαινε. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν πάει καλά. Και ο μηχανισμός αντιλαμβάνεται ότι δεν πάει καλά. Οπότε προφανώς τον κρατάς τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές και βλέπουμε. Τι να πω, δηλαδή το σενάριο τώρα να πάει αυτό το κόμμα καλά, Εγώ δεν, όπως ξέρετε, με τους ψηφοφόρους δεν καταλαβαίνω τίποτα ποτέ από αυτά που κάνουν οι ψηφοφόροι, οπότε αποφεύγω τις προβλέψεις. Άμα πάει αυτό καλά, τι να πω, δηλαδή. Θα ξυρίσω το μουστάκι. Ή το κεφάλι καλύτερα. Όχι, θα το ξυρίσω. Έχουμε πει με το γραμμένο κάποια στιγμή να κάνουμε ένα σύριαλ που θα ξυρίσουμε τα κεφάλια μας στη μέση. Mm-hmm. Θα κάνουμε τεχνητή καράφλα. Okay. Δηλαδή θα έχουμε καράφλα στη μέση και γύρω-γύρω χετούλα. Και δεν έχουμε σκεφτεί κάτι άλλο. Έχουμε σκεφτεί μόνο αυτό προς το παρόν. Αλλά πιστεύω ότι θα βγει πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Αν ξεκινήσεις δηλαδή από αυτό. Τώρα μπήκα, το πάτε λίγο από την αρχή. Θανώ, είναι αυτό που έχεις μπει και δεν σου μιλάω. Και μετά λέγαμε για κασελάκι. Αυτή, βασικά αυτά.
Ναι. Και τα πολιτικά άτομα, τα κεντρινήματα βοηθάνε. Χάσατε τραγούδι πουλί για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, χάσατε. Και όλα αυτά δεν εκφέρονται καν από την άποψη μιας καθαρότητας. Εκφέρονται από την άποψη να μπορείς να πεις κάτι στον κόσμο συγκεκριμένο. Όχι να παρουσιάζεις ένα reality. Να μπορείς να βγεις στον κόσμο και να βάλεις 5 πολιτικές θέσεις και να πείσεις για αυτές. Είναι ο πήχης. Έχει πέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
Έχει πέσει.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι το όλο αυτό το reality εκεί πέρα και είπα, μου είπε, σου είπε, του είπα και δεν ξέρω εγώ τι. Και μιλάνε, που και που μιλάνε άνθρωποι. Εγώ το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Και από διάφορους πολιτικούς χώρους. Που λες, ακούς κάτι και λες, επιτέλους κάτι που πατάει κάπου στη γη. Είτε το λέει ο Τεμπονέρας π.χ., είτε το λέει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, το κουκουέ στην κριτική του π.χ. για την Ήδρα και τέτοια, η αναλύση του Γιάννη Βαρουφάκη με το Μέρα και λες, ωραία, αυτό πατάει κάπου. Λέει, αυτός ο άνθρωπος λέει κάτι. Μπορούμε μετά να ας καθορίσουμε ότι αυτός λέει κάτι και μετά μια χαρά, συμφωνούμε, διαφωνούμε, να σφαχτούμε μεταξύ μας και λοιπά και το 15 και δεν ξέρω εγώ τι. Και τα μνημόνια και όλα. Αλλά ας ξεκινήσουμε με ένα πολύ απλό κριτήριο και για να το κλείσω εδώ, το αν όλο αυτό το πράγμα λέει κάτι.
Ναι, όπως καταλαβαίνετε, πολιτική δεν είναι να το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δεν είναι να λες γενικώς κάτι. Απλώς λέμε ότι ο πήχης εδώ πέρα έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου η σαχλαμάρα και ο χουλιγκανισμός χρησιμοποιούν ως εργαλεία εναντίον μας. Δηλαδή μπορεί οι άνθρωποι που το κάνουν να πιστεύουν εκείνη τη στιγμή ότι υπερασπίζονται τον πρόεδρό τους και γι' αυτό το κάνουν, αλλά πρακτικά ο αντικειμενικός τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό είναι η διάλυση της συζήτησης. Και η διάλυση της συζήτησης ποτέ δεν ευνοεί εμάς, γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη των επιχειρηματών. Όταν λέω εμείς, εννοώ ο κόσμος τον από τα κάτω. Δεν εννοώ εμείς ο Θάνος, εγώ, ο Βασίλης και η Ζωή. Εννοώ η δική μας πλευρά. Η ελπίδα μας είναι να ακουστούν αυτά που λέμε. Στην περίπτωση που δημιουργείται ένα χάος από κινήσεις εντυπωσιασμού και ατάκες και πυροτεχνήματα, προφανώς θα νικήσουν οι άλλοι. Προφανώς θα νικήσουν οι άλλοι. Μια χαρά τα καταφέρνουν οι άλλοι σε αυτά. Οπότε αυτό που γίνεται τώρα μπορεί να ενθουσιάζει μια πολύ μικρή σέχτα εκεί πέρα φανατικών, αλλά προφανώς τώρα πόσο μακριά να πάει. Πόσο μακριά να πάει, έναν άνθρωπο που πήγε εκεί πέρα, φύγανε οι πρώτοι, είστε αποστάτες και φύγατε γιατί δεν γίνατε πρόεδροι, μετά τσακώνετε με αυτούς που τον φέρανε και μετά θα μείνει με έναν μηχανισμό που τρέχα γύρευε ποιοι θα είναι εκεί πέρα και θα είναι προφανώς ένα κόμμα που δεν θα θυμίζει σε τίποτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και φαίνεται ότι αυτό είναι και κάτι που αρχίζει να το καλλιεργεί ο Κασελάκης και που θα κάνω και να αλλάξουν και η οργάνωση και η λειτουργία και η δομή και το καταστατικό και το όνομα και το λογότυπο. Φτιάξε ένα δικό σου να πάει στο διάλογο τώρα που θέλω κοτόπουλο που να μυρίζει μαρούλι. Εντάξει τώρα, δηλαδή
όχι, είναι
το πήρε.
Είναι επιθετική εξαγορά. Παίρνει το brand, παίρνει τη δημοσιότητα που κερδίζει με το να είσαι αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση και μετά φτιάχνει δικό σου. Προφανώς πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα από το να κάνει δικό σου κόμμα. Αυτό είναι. Γι' αυτό επιβεβαιώνονται όλοι όσοι έγραψαν συγκεκριμένα επιθετική εξαγορά. Όλο αυτό. Αυτό είναι. Αυτό αφορά κανονικούς ανθρώπους. Ο Μητσοτάκης αυτό έκανε και σάρωσε, είπε κάτι. Εγώ θεωρώ ότι είπε ο Μητσοτάκης. Προφανώς με μεγάφωνα τα ΜΜΕ. Ο Μητσοτάκης πάτησε στην υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης. Πώς έχει μείνει όλο αυτό για τη μεσαία τάξη που υποφέρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η Νέα Δημοκρατία διέγνωσε ακριβώς το κομμάτι στο οποίο μπορούσε να απευθυνθεί συγκεκριμένα και ήταν το κομμάτι που το έχει παραδεχτεί. Το παραδέχτηκε μετά Χριστόν και ο Τσακαλώτος. Προφήτης εκ των υστέρων, τέλος πάντων. Ότι βάλαμε περισσότερα βάρη στη μεσαία τάξη. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έλεγε το 2015-2019. Πάτησε επίσης το θέμα της ανομίας. Εντάξει, αυτά είναι λίγο τεχνητά. Ναι, μακεδονικό. Αλλά το βασικό ήταν τα μνημόνια. Το βασικό ήταν το μνημόνιο. Απλώς ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να πατήσει τώρα, ειδικά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε έτσι, το πλέγμα με τους ανασφάλιστους και όλα αυτά. Έκανε, είχε κάποια πράγματα. Δεν πάτησε εκεί. Πάτησε στη μεσαία τάξη που όντως υπερφορολογήθηκε, με την, ειδικά με την έμεση φορολογία. Ο Μητσοτάκης έλεγε πράγματα.
Δεν έχει κανένα νόημα να συγκρίνεται με τον Μητσοτάκη. Κανένα απολύτως. Είναι λάθος ερώτημα, κατά την άποψή μου. Ο Μητσοτάκης, ό,τι και να κάνει, ο Μητσοτάκης, όσες γκάφες και να κάνει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πείσει την ελίτ της χώρας και ο οποίος διαχειρίζεται την εξουσία. Η διαφορά είναι τόσο μεγάλη που είναι απλώς λάθος το ερώτημα. Δεν έχει κανένα νόημα η σύγκριση. Δηλαδή, να θεωρεί κάποιος ότι από εκεί που κοιτάζει το Μητσοτάκη θα κάνει τα ίδια και θα πετύχει. Προφανώς δεν θα πετύχει, γιατί ο Μητσοτάκης δεν τα πετυχαίνει επειδή κάνει το σωστό. Τα πετυχαίνει επειδή υπάρχει ήδη ο μηχανισμός. Δηλαδή, υπάρχει όλο αυτό το πλέγμα, αυτό που περιγράφει ο Θάνος, το οποίο είναι κάτι. Μην το υποτιμούμε. Και την ίδια στιγμή υπάρχει ένα πλέγμα υποστήριξης, το οποίο είναι ταυτοχρόνως επιχειρηματικό και επικοινωνιακό. Στον ΣΥΡΙΖΑ είδαμε πώς πήγε αυτό. Στο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι, ξέρω εγώ, ο πιο καπάτσος εκεί πέρα που ήταν ο Νίκος Παπάς είναι αυτός που θα έκανε τη διαπλοκή, και έχουμε δει πώς πήγε αυτό. Και στην επικοινωνία και σε όλα. Και στα μέσα ενημέρωση έχουμε δει πώς κατέληξε αυτό. Ήτανε καραφιάσκο, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι ότι έκανε κάτι ανήθικο. Είναι αστείο να τον κατηγορούν από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι γελίο από την πλευρά τους να παραπονούνται για το ότι θα έλεγχε τα μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι δεν έχει νόημα να συγκρίνεις τον εαυτό σου, γιατί όλος πετυχαίνει, διότι είναι ήδη κατεστημένο. Ενώ εσένα σε κοιτάζει το κατεστημένο και λέει μπα. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Αύριο θα έχει έρθει ένας που δεν τον ξέρεις και θα κάνει ότι είναι ο αρχηγός του κόμματος και εσύ θα πρέπει να φύγεις με την ουρά κατά από τα σκέλια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Νίκος Παπάς, να σημειώσουμε ότι είναι ο πραγματικός νικητής του συνεδρίου. Μάλλον αν οι άλλοι κέρδισε ο Παπάς.
Ναι.
Εντάξει. Και τα υπόλοιπα μετά τις ευρωεκλογές. Να το πούμε αυτό. Εκλογές για να βγάλουμε αρχισυντάκτη TPP. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, πρέπει
πάμε να περάσουμε.
Πάμε να περάσουμε. Ναι, ήθελα να τοποθετηθώ. Γι' αυτό το καταλαβαίνετε. Πανεπιστήμια. Αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση, να την δείτε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης σε ένα μόνο βίντεο 25 λεπτό. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή. Υπάρχουν διαφωνίες από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και υπάρχει, προφανώς η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη, και υπάρχει μια καταγγελία από την συσπήρωση των πανεπιστημιακών, η οποία λέει ότι το νομοσχέδιο είναι ακόμα χειρότερο από το νομοσχέδιο που βλέπαμε στην δημόσια διαβούλευση. Και εντελώς τυχαία, τα κομμάτια που έχουν γίνει ακόμα χειρότερα έχουν να κάνουν με τα κριτήρια, με το αν τελικά θα είναι μη κερδοσκοπικά τα πανεπιστήμια. Οι πανεπιστημιακοί πλέον το αμφισβητούν. Τα δύο βασικά σημεία στα οποία απαντούσε η κυβέρνηση, και αυτό πήγα να ξεχάσω, με το πόσο θα εργάζονται οι καθηγητές, το οποίο έχει μια σημασία. Λοιπόν, στην ανακοίνωση, το λέω επιγραμματικά και θα έχουμε μια συνομιλία στη συνέχεια, η συσπήρωση των πανεπιστημιακών αναφέρει ότι στο προσδιαβούλευση νομοσχέδιο αναφερόταν ρητά ότι προκειμένου η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης να δώσει τη σύμφωνη γνώμη της βάσει συγκεκριμένων προκαθορισμένων διεθνώς αποδεκτών και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένων σε κανονική πράξη της ΕΘΑΕ, υπήρχαν αυτές οι. Ότι απαιτούνταν επιστοποίηση βάσει αυτών των στοιχείων. Και σου λέει ότι από το νομοσχέδιο έχουν απαλληφθεί αυτά τα κριτήρια. Και απαγορευόταν στο παράρτημα να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο περιλαμβανομένων των ιδρυτών του. Η φράση αυτή έχει απαλληφθεί από το κατατεθέν νομοσχέδιο, και αυτό σημαίνει ότι εάν ένα ξένο πανεπιστήμιο ιδρύσει παράρτημα με πλειοψηφική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, είναι δυνατή η διανομή εσόδων στο μητρικό ίδρυμα. Το υποστηρίζουν οι πανεπιστημιακοί.
Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση. Έχει όλα τα βασικά επιχειρήματα που έχει χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και επειδή δεν είναι πολύ ισχυρά όλα τα βασικά επιχειρήματα, θα δείτε μια λεπτομερή ανέρεση όλων των επιχειρημάτων που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε. Πάμε να κάνουμε την συνέντευξή μας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε, αναφέραμε επιγραμματικά τι αναφέρουν οι πανεπιστημιακοί της Εισπύρωσης Πανεπιστημιακών. Θα τα συζητήσουμε καλύτερα και πιο αναλυτικά με την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου. Η κυρία Καμτσίδου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στην νομική του Απιθύτα, οπότε μπορούμε πολύ εύκολα να συζητήσουμε και τα περί καταπάτησης του συντάγματος.
Γεια σας κυρία Καμτσίδου και ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, αγαπητοί μου. Σας ακούω.
Α, μάλιστα.
Θέλετε
να μας πείτε, καταρχάς επειδή έχουμε μέχρι τώρα καλύψει το θέμα, κάποιες από τις βασικές επισημάνσεις που είχαν γίνει σε σχέση με αυτό που προτεινόταν, αν μπορείτε να μας πείτε σε αυτή τη φάση τι έχουμε, γιατί φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής προς το χειρότερο.
Ναι, έχουμε επιβεβαίωση των φόβων ότι με το νομοσχέδιο αυτό η ανώτατη, η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας εμπορευματοποιείται πλήρως. Τι συμβαίνει, ενώ οι διακηρύξεις της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της εστιαζόταν στο ότι τα ιδρύματα τα οποία τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που θα ιδρυθούν για να παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση θα ήταν μη κερδοσκοπικά, από αυτές τις τελευταίες τροπολογίες, τις τελευταίες αλλαγές προκύπτει ότι ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας τους εξαερώνεται σταδιακά.
Πώς γίνεται αυτό.
Πρώτη τροποποίηση. Δίνεται η δυνατότητα με μια απλή συμφωνία που την ονομάζουν εκπαιδευτική συμφωνία, δηλαδή με ένα έγγραφο που θα καταρτήσουν ακόμη και ένας ιδιώτης, όπως προβλέπεται στο νόμο, με ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της Αλλοδαπής, θα μπορεί να ιδρυθεί νομικό πρόσωπο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, όπως το λένε. Έχουν εξαλειφθεί ακόμα και οι όροι franchising και validation, προκειμένου να συγκαλυφθεί το θέμα ότι κολέγια που λειτουργούν με αυτού του είδους τις συμβάσεις, με μια πολύ απλή έγγραφη συμφωνία ανάμεσα στο μητρικό ίδρυμα και στον ιδιοκτήτη του κολεγίου, θα μετεξελιχθούν σε πανεπιστήμια. Δεύτερο, αυτό που επιτρέπεται πλέον μετά τις πρόσφατες αλλαγές είναι η διανομή των κερδών που θα πραγματοποιούνται. Υπενθυμίζω, τα πανεπιστήμια αυτά θα λειτουργούν με δίδακτρα. Δηλαδή θα εισπράττουν αντίτιμο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Και όπως κάθε οικονομική δραστηριότητα θα έχουν και αυτά κάποια κέρδη. Ενώ λοιπόν υποστήριζε η κυβέρνηση ότι τα πανεπιστήμια θα είναι μη κερδοσκοπικά, άρα όλα τα έσοδα, όλο το οικονομικό προϊόν θα έπρεπε να επενδύονται εκ νέου στη λειτουργία του Ιδρύματος, που και αυτό δεν ήταν μια μεγάλη εγγύηση, γιατί θα μπορούσαν να δώσουν στους αριστούς καθηγητές υψηλότερους μισθούς, στα μέλη της διοίκησης υψηλότερες αποζημιώσεις.
Ναι, δεν είναι δεδομένο, αλλά... δηλαδή δεν ήταν δεδομένο έτσι και αλλιώς ότι αυτά θα πηγαίνουν σε εξοπλισμούς, υποδομές, νέα κτίρια. Αυτό λέμε.
Ακριβώς.
Γιατί πάρα πολλές...
Αυτό δεν ήταν δεδομένο ούτως ή άλλως. Τώρα τι γίνεται.
Το απελευθερώνει, δηλαδή πολλές κερδοσκοπικές επιχειρήσεις λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικές.
Το απελευθερώνει πλήρως και τα κέρδη από το ελληνικό υποκατάστημα θα μπορούν να μεταφέρονται στο μητρικό πανεπιστήμιο της Αλλοδαπής, το οποίο θα τα αξιοποιεί όπως αυτό πιστεύει. Θα τα εισπράττει όμως ως κέρδη. Αυτό είναι σημαντικό. Τρίτο, καταργείται το ανώτατο όριο διδασκαλίας που προβλεπόταν στο νόμο για τους διδάσκοντες. Ο νόμος έλεγε μέχρι 12 ώρες για τα μέλη ΔΕΠ των δημοσίων πανεπιστημίων, οι ώρες είναι 9, ασχέτως αν κατά ανάγκη τις υπερβαίνουμε γιατί δεν έχουμε προσωπικό, όμως το νόμιμο είναι μέχρι 9 να διδάσκουμε.
Και τώρα καταργείται, και καταργείται
τώρα
το όριο για 12.
Καταργείται το 12 λεπτό.
Να κάνω την πολύ απλή ερώτηση. Γιατί υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο?
Γιατί η πανεπιστημιακή διδασκαλία συνδέεται με την έρευνα και η προετοιμασία αυτών των ωρών απαιτεί από τους διδάσκοντες μια διαρκή ενημέρωση στα σύγχρονα ερευνητικά πορίσματα, απαιτεί από τους διδάσκοντες να διενεργούν η ίδια έρευνα. Η οποία έρευνα, επιτρέψτε μου την παρένθεση, στην ουσία αυτή τη στιγμή στηρίζει τη λειτουργία των δημοσίων πανεπιστημίων. Το Αριστοτέλειο παίρνει περίπου 12 εκατομμύρια χορηγία από το κράτος και τα μέλη ΔΕΠ από την έρευνά μας φέρνουμε κοντά στα 70 εκατομμύρια στο πανεπιστήμιο. Ίσως κάτι λιγότερο.
Αυτό με ποια μορφή, ερευνητικών προγραμμάτων?
Να, ερευνητικών προγραμμάτων, ναι.
Μάλιστα. Οπότε αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ότι θα έχεις καθηγητές οι οποίοι δεν θα έχουν χρόνο να διαβάζουν και να γράφουν. Θα είναι
ναι,
εκεί πέρα για να διδάσκουν, επειδή αυτό φέρνει
Κοιτάξτε,
χρήματα.
Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένα όριο, θα υπερβαίνουν και το επιτρεπτό όριο για τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, ένας καθηγητής μπορεί να καλεί να διδάσκει 25 ώρες την εβδομάδα.
Ναι. Προφανώς συμφέρει περισσότερο την επιχείρηση σε αυτή την περίπτωση να έχει τον καθηγητή να διδάσκει όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές, οι οποίοι πληρώνουν δίδακτρα.
Ναι. Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο, είναι η κατάργηση οποιοδήποτε κριτηρίου πιστοποίησης. Στο νομοσχέδιο που είχε τεθεί υποδιαβούλευση, προβλεπόταν ότι η ΕΦΑΕ, η αρχή πιστοποίησης δηλαδή των... η αρχή διασφάλισης ποιότητας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας, η οποία θα χορηγούσε άδεια λειτουργίας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα έπρεπε να το πράξει αξιοποιώντας μια σειρά από κριτήρια που περιέχονται στην Ευρωπαϊκή Χάρτη την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό εξαλείφθηκε. Άρα η ΕΦΑΕ κατά νόμο δεν θα μπορεί να απαιτήσει να πληρούνται ορισμένες προδιαγραφές σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις και κυρίως όμως τον τρόπο άρθρωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας, της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Θα γίνει ένας απλός τροχονόμος των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι πολύ θλιβερό για τη χώρα μας.
Κύριε Καμψίδου, αυτές οι διαφορές έγιναν μεταξύ της δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή. Στη δημόσια διαβούλευση είδαμε και τα σχόλια, οι φορείς, οι πανεπιστημιακοί, εσείς ας πούμε, συνταγματολόγοι, πάλι έχετε και αυτή την ιδιότητα, τοποθετήθηκαν κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οπότε τίθεται το ερώτημα, πώς προέκυψε αυτή η χαλάρωση των κριτηρίων κατά την άποψή σας μεταξύ της διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή? Γιατί θεωρητικά, εσείς το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, το θεσμικό κομμάτι, κατατίθεται σε διαβούλευση, φορείς εκφράζουν ενστάσεις, δεν ξέρω εγώ τι, ακούσαμε πάρα πολλές ενστάσεις και έρχεται ένα ακόμα χειρότερο νομοσχέδιο στη Βουλή.
Υπόθεση μπορώ να κάνω. Η ίδρυση και η λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων θα αμφισβητηθεί δικαστικά, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, αυτοί οι οποίοι θα στοχεύουν να ιδρύσουν αυτές τις επιχειρήσεις πανεπιστήμια, έχουν την αγωνία της αντιμετώπισης αυτών των δικών που θα ανοίξουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όσο λιγότερες προϋποθέσεις προβλέπει ο νόμος, τόσο πιο δύσκολο θα είναι για το ανώτατο ακυρωτικό να ελέγξει τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα της ίδρυσης. Κυρίως όμως από πρακτική άποψη. Όταν υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις για την ίδρυση αυτών των καταστημάτων, τότε θα μπορούν να τα κάνουν γρήγορα, ώστε να βρεθεί και η ελληνική δικαιοσύνη ενώπιον τετελεσμένων. Να χρειαστεί δηλαδή να κρίνει αντισυνταγματικό νόμο που παρήγαγε ήδη αποτελέσματα.
Ναι, γιατί ετοιμαζόμουν εγώ να ρωτήσω πώς γίνεται...
Πίεση από το πραγματικό γεγονός ότι θα έχουμε φοιτητές που ήδη θα σπουδάζουν σε αυτά τα ιδρύματα.
Θα σπουδάζουν σε αυτά τα ιδρύματα.
Ναι, ναι, ναι. Γιατί η χαλάρωση, εμένα μου έμοιαζε στην αρχή, έτσι όπως ξεκίνησα να το λέτε, κάπως αντιφατικό. Ο σκοπός θεωρητικά είναι να εγγυηθεί η κυβέρνηση τα υψηλότερα κριτήρια και, και τον απόλυτο έλεγχο όσο γίνεται, ώστε να γίνει αυτή η παράκαμψη του άρθρου 16.
Αγαπητή κυρία Καμίλα, η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι μεταθέτοντας την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στο πεδίο του ιδιωτικού δικαίου, την εμπορευματοποιεί και τη θέτει υπό την προστασία των οικονομικών ελευθεριών. Άρα ούτως ή άλλως η δυνατότητα παρέμβασης του κράτους, αν το πανεπιστήμιο ιδιωτικοποιηθεί, θα είναι περιορισμένη. Το κάθε κλάδος του δικαίου έχει τις δικές του θεμελιώδεις αρχές και τις δικές του θεμελιώδεις ελευθερίες και δικαιώματα.
Θέλω να επιμείνουμε λίγο σε αυτό. Ξεκινήσατε να το συζητάτε, ούτως ή άλλως και εγώ σκεφτόμουν ότι θα το κουβεντιάζαμε. Έχετε υπογράψει, είστε ανάμεσα στους 8 πανεπιστημιακούς συνταγματολόγους που έχουν υπογράψει σε σχέση με την συνταγματικότητα ή στην πραγματικότητα την αντισυνταγματικότητα της εξέλιξης αυτής, της ιδιωτικοποίησης της ανώτατης παιδείας. Οπότε το ερώτημα είναι, μπορείτε να μας περιγράψετε λίγο πρακτικά ποιες είναι οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτό? Δηλαδή θα υπάρξει μια προσφυγή, θα υπάρξει μια κρίση επί της συνταγματικότητας. Έστω ότι ήδη έχουν προλάβει να λειτουργήσουν κάποιες σχολές, οπότε ας πούμε ότι υπάρχει μια άτυπη ομάδα πίεσης εκεί πέρα, όχι μόνο από τις σχολές αλλά και από τους σπουδαστές και τους φοιτητές και τους γονείς τους, που λένε εμείς πληρώσαμε και μας είπατε ότι είναι πανεπιστημιακά και τώρα μας λέτε θα μας το πάρετε πίσω. Mm-hmm. Πώς προβλέπετε τη νομική εξέλιξη αυτής της διαδικασίας?
Όταν ένας νόμος κρίνεται αντισυνταγματικός, οφείλει η Βουλή, δηλαδή στην ουσία η κυβέρνηση που εισηγείται στη Βουλή, να βρει τρόπο να ρυθμίσει την κατάσταση, ώστε να σταματήσει αντισυνταγματικότητα και να αντιμετωπιστούν τυχόν νομικά ζητήματα που έχουν γεννηθεί. Να φέρω ένα παράδειγμα από την ιστορία. Όταν είχε γίνει ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, είχαν υπάρξει νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες Έλληνες σπουδαστές και σπουδάστριες από τα κράτη της, τα κρατήδια της θέως Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας μετεγράφησαν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα θα πρέπει τότε ο νομοθέτης να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Το καλό θα ήταν όμως να μην εισαχθεί ένας νόμος που είναι τόσο πρόδειλα αντισυνταγματικός. Θα είναι ένα τραύμα για την ένωμη μας τάξη, θα είναι μια επιβεβαίωση της αγωνίας των Ευρωπαίων εταίρων μας ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, το να παραβιάζεις τόσο απροκάλυπτα το σύνταγμά σου είναι η καλύτερη επικύρωση από των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αφού όμως αυτή η κυβέρνηση περνάει αυτόν τον νόμο τώρα, τι αποκλείει να είμαστε και σε μια επόμενη φάση σε ένα στάδιο, ας πούμε, με διάφορες νομικές ακροβασίες, να βρεθεί ένας τρόπος να ξαναπεί το κοινοβούλιο ότι όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Μιλάμε για το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Έχει ξαναπαρακάμψει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Θα έλεγα ναι, αλλά εδώ είναι κάτι πρωτόγνωρο, με την έννοια ότι στις προγενέστερες περιπτώσεις υπήρχε η δυνατότητα ερμηνευτικής διαφυγής με κάποιο τρόπο. Εδώ είναι ο ορισμός του συντάγματος, δηλαδή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενα ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και αυτό το νομοσχέδιο πια χωρίς καμιά αμφιβολία, επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Βλέπω και τις ερωτήσεις στο chat, κυρία Καμτσίδου. Μία από αυτές που έχει ενδιαφέρον είναι αν η εκτίμησή σας είναι ότι θα ρισκάρουν οι ιδιώτες να ανοίξουν πανεπιστήμια με ανοιχτό το ενδεχόμενο της αντισυνταγματικότητας του νόμου. Είδα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο συνάδελφός σας, ο κ. Κοντιάδης, που είπε ότι αν ήμουνα ιδιοκτήτης δεν θα το έκανα μέχρι να αναθεωρηθεί το 16. Ο κ. Κοντιάδης συνυπέγραψε μαζί σας την δήλωση των πανεπιστημιακών.
Ακριβώς.
Οπότε, ναι.
Ναι, κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν πολλές αντισυνταγματικότητες. Κάποιες από αυτές τις είπαμε, κάποιες άλλες που είναι και κοινωνικά εξαιρετικά κρίσιμες, είναι η παραβίαση της ισότητας με πολλούς τρόπους. Υποψήφοι περισσότερων ταχυτήτων. Κάποιοι θα εισάγονται στη νομική Θεσσαλονίκη με 18.000 μόρια και κάποιοι άλλοι θα πηγαίνουν στο college των τριών ορόφων που θα το έχουμε βαφτίσει πανεπιστήμιο και θα εισάγονται με 8.500 μόρια. Άρα είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσει τη βάσανο του Συμβουλίου της Επικρατείας αυτό το νομοθέτημα.
Ναι, αυτό.
Αυτό όντως είναι ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Και γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι νομίζω πως σε αυτή τη φάση, για να μειωθούν τα επιχειρηματικά ρίσκα, εισάγονται αυτές οι νέες ρυθμίσεις σε σχέση με το νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη διαβούλευση.
Ναι, έτσι, αν το συνοψίζουμε κάπως έτσι φαίνεται, γιατί είναι πολλές οι εκτιμήσεις που είναι και λίγο διαφορετικές που έχουμε ακούσει. Δηλαδή, εγώ έχω ακούσει και το ότι μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας θα έχει μπει σε αναθεώρηση το 16. Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από το 2025, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε κάπως...
Όχι, από το φθινόπωρο φέτος.
24,
τελικά. Ναι, ναι.
Okay. Ότι να ξεκινήσει η διαδικασία του 16, κάπως να δημιουργηθούν κάποια τετελεσμένα. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, στόχος φαίνεται να είναι να υπάρξει κάποια μεσοβέζικη απόφαση του ΣΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη κάποιου είδους τετελεσμένο. Θα έχουμε φοιτητές, θα έχουμε το 16 που αναθεώρηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή τη σύνοψη.
Είναι, και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο, ότι αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, όταν θα αχθεί προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχετικό έντυπο βοήθημα, με κάποιο τρόπο ίσως το λάβει υπόψη του το Συμβούλιο Επικρατείας. Βέβαια, το ότι θα βρίσκεται σε κρεμότητα μία
ότι είναι αντισταγματικό τώρα, αλλά σε λίγο δεν θα είναι, γιατί θα το έχουμε αλλάξει.
Ακριβώς.
Θα το έχουμε υποψήφιο για αλλαγή, γιατί θέλει 180 στην αρχή, μετά 151 ή το ανάποδο.
Ή το ανάποδο, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να έχει... Όταν θα αποφασίσει το ΣΤΕ, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει αναθεωρηθεί, να έχει ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του 16.
Η αναθεώρηση, ναι, είναι δύσκολο. Εκτός αν ο κύριος Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές, προκειμένου να
πετύχει αυτό, νομίζω.
Να πετύχει αυτό. Ναι. Θα έλεγα ότι εντάξει, μια ολόκληρη χώρα να συρθεί στις εκλογές για να ικανοποιηθούν ένας περιορισμένος αριθμός ανθρώπων.
Ναι, είναι υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων περιμένουμε να δούμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Καμτσίδου, για τη συζήτηση.
Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Καλή
και καλό
συνέχεια.
Μεσημέρι.
Καλή δύναμη.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν η κυρία Ευγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στη νομική του Απιθύτα.
Νομίζω ότι είναι πιο σοκαρισμένη από εμάς τους υπόλοιπους η νομική.
Ναι, και εγώ. Απλό αυτό έχω καταλάβει.
Νομίζω ότι έχουν μια πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και ίσως μεγαλύτερη συνείδηση του προβλήματος, του πώς είναι να κάνεις το Σύνταγμα λάστιχο. Είναι ένα αποκούμπι, μια βαθύτερη εγγύηση ότι δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα. Σιγά σιγά, νομίζω, με οδηγό τα 28, αν θυμάμαι καλά, σημεία του ψηφίσματος για την υποχώρηση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από το Ευρωκοινοβούλιο, θα αρχίσουμε κι εμείς ολοένα και περισσότερο να εξοικειωνόμαστε με το ότι πολλά πράγματα που νιώθουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, μπορεί και να μπορούν να γίνουν. Γιατί το είχε γράψει και πει πολύ ωραία ο Δημήτρης Αραφιανός στην εκπομπή μας, και βέβαια είναι αντισυνταγματικό. Το μόνο που έχει αλλάξει, δεν έχει αλλάξει το Σύνταγμα, δεν έχει αλλάξει η έννοια του αποκλειστικά ή του απαγορεύεται από την τελευταία φορά που το συζητούσαμε. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί. Αν δηλαδή η κυβέρνηση νιώθει ότι αυτή τη στιγμή διαθέτει τους απαραίτητους συσχετισμούς μέσα στην κοινωνία, προκειμένου να κάνει κάτι το οποίο προφανώς και κραυγαλαία είναι αντισταγματικό. Αλλά γενικά στη ζωή αυτό θα πει μια σύγκρουση σε επίπεδο ισχύως, ότι ο καθένας απλώνει το χέρι του μέχρι εκεί που φτάνει. Κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι του επιτρέπεται να... Συγγνώμη, ό,τι μπορεί να καταφέρει, όχι ό,τι επιτρέπεται. Και γι' αυτό και βλέπουμε εδώ πέρα ότι φαίνεται ότι αν δεν υπάρχει κάποιος να σε σταματήσει, το κάνεις και βλέπουμε. Αυτή νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα, όχι η νομική, η πραγματική πολιτική συνθήκη που ζούμε.
Ναι. Επιλέξαμε να μιλήσουμε την κυρία Καμτσίδου στην αρχή για την ανακοίνωση της εισπύρωσης των πανεπιστημιακών για τις τελευταίες εξελίξεις και στη συνέχεια για κάτι το οποίο το δεχόμαστε ως ερώτηση συχνά. Τι θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αν και το πώς μπορεί να κριθεί αντισυνταγματικό και επίσημα. Δεν μπήκαμε στην κουβέντα περί ερμηνείας του 16 κλπ. Έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις στο προηγούμενο διάστημα και ήταν και στην ανασκόπηση. Οπότε θέλαμε να είναι αυτή η συζήτηση ένα βήμα παραπέρα και στα δύο σημεία. Έτσι και αλλιώς είναι και μια, όχι κουτοπονηριά, δεν είναι καθόλου κουτό, μια πονηριά σκέτο της κυβέρνησης. Έχει ένα νομοσχέδιο, το παρουσιάζει. Το παρουσιάζει με γενικούρες στην δημόσια σφαίρα. Πηγαίνει αυτό 2 μήνες, είναι. Που ακούμε για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κατατίθεται μετά στη δημόσια διαβούλευση με έναν τρόπο. Ενδιάμεσα βγαίνει ο Υπουργός Παιδείας και σου λέει ότι θα έχουμε ελάχιστη βάση εισαγωγής, θα μπαίνουν με πανελλήνιες. Μετά διαβάζει στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο και όλα τα σχετικά και καταλαβαίνεις ότι είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής του πεδίου. Και ξεκινάς να υπολογίζεις με πόσο θα είναι το χαμηλότερο όριο για να μπεις σε μια οποιαδήποτε σχολή, αν δεν βάλει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο κριτήρια. Και μετά βλέπεις αυτό το νομοσχέδιο και τσαπ, τσουκ, το φέρουν ακόμα χειρότερο στη Βουλή. Όταν η συζήτηση τους τελευταίους 2 μήνες είναι για κάποια άλλα θέματα. Αυτό λέει, είναι μια πονηριά ώστε τελευταία στιγμή να συζητήσουμε τώρα που ψηφίζεται για το τελικά είναι κερδοσκοπικά ή μη κερδοσκοπικά. Μας είχατε πρίξει. Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Το μη κρατικά δεν ισχύει, γιατί είναι δημόσιο-ιδιωτικό είναι ο διαχωρισμός ή και δημόσιο-ιδιωτικό με δημόσιους πόρους ιδιωτικό. Το κερδοσκοπικά, μη κερδοσκοπικά, τώρα θολώνει το πράγμα. Αν τα έσοδα θα μπορούν να πηγαίνουν στο μητρικό ίδρυμα. Θα μπορούν, δεν υπάρχει απαγόρευση.
Όταν ο άλλος είναι έτοιμος να καταπατήσει το Σύνταγμα, δεν νομίζω ότι θα δυσκολευτεί να κάνει μια κακή διαβούλευση. Δηλαδή, να αφήσει να γίνει κουβέντα με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα πριν τη διαβούλευση, μετά στη διάρκεια της διαβούλευσης να γίνει μια άλλη κουβέντα και την τελευταία στιγμή να φέρει και κάποιες ρυθμίσεις ακόμη που επιδεινώνουν την κατάσταση. Αλλά, λοιπόν, Θάνο, πάμε να περάσουμε στο τελευταίο θέμα της ημέρας, που είναι το έγκλημα στα Τέμπη και η θλιβερή επέτειος του ενός έτους. Το γεγονός δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στον ένα χρόνο και προφανώς κάνοντας αυτόν τον απολογισμό κανείς θα ήθελε να σκεφτεί, να υπολογίσει τι έχει συμβεί από τότε. Με έναν λόγο, τι έχει συμβεί προκειμένου αυτό που έγινε να μην ξαναγίνει. Αυτό δεν είναι το αυτονόητο. Δηλαδή η αφετηρία κάθε τέτοια συζήτηση θα ήταν τι έφταιξε για να μην το ξανακάνουμε.
Τι έχει γίνει για αυτό που έγινε, και τι θα γίνει ώστε να μην ξανασυμβεί. Έτσι ακριβώς τα έθεσε η κυρία Μαρία Καρισιανού στην συνέντευξη που έδωσε το The Press Project στον Κωνσταντίνο. Είναι στην πρώτη ερώτηση που ο Κωνσταντίνος ρωτάει τι επιδιώκετε, τι προσδοκάτε απευθυνόμενοι στο Ευρωκοινοβούλιο. Η απάντηση της κυρίας Καρισιανού είναι, έχει αυτά τα δύο σημεία. Δικαίωση για τα αγαπημένα μας πρόσωπα και να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ξανασυμβεί. Πώς θα είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα ξανασυμβεί? Όταν έχεις αποδώσει δικαιοσύνη για το έγκλημα που συνέβη. Όταν οι υπεύθυνοι, πραγματικοί υπεύθυνοι και όχι η τελευταία τροχή της αμάξης έχουν πληρώσει. Και αυτό θα δώσει ένα μήνυμα στον οποιονδήποτε επόμενο υπουργό δέχεται σωρία εγγράφων και δεν κάνει τίποτα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα και δεν παίρνει μέτρα για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, να μην το κάνει η στέλεχος, όχι μόνο υπουργό, υψηλόβαθμο στέλεχος, να μην το κάνει, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε σε αυτή τη χώρα ότι τα λάθη και η εγκληματική αμέλεια πληρώνεται.
Έχουμε μια συζήτηση της, το τελευταίο διάστημα, η οποία στρέφεται γύρω από το τι έχει κάνει η κυβέρνηση και μαζί τι δεν έχει κάνει. Το τι έχει κάνει θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την εξεταστική και το μπάζωμα. Το μπάζωμα κάπως συμβολίζει την διάθεση της κυβέρνησης. Και στο τι δεν έχει κάνει, είδαμε τις κινήσεις της τελευταίας στιγμής, κάπως εκεί στην εκπνοή του χρόνου να ρωτήσουμε τους συγγενείς των θυμάτων, για να μην μείνει καμιά υποψία ότι έμεινε κάτι χωρίς να έχει διερευνηθεί. Εγώ έχω σταθερά την αγωνία σε αυτή την συζήτηση, ότι επειδή είναι μια τρομερά φορτισμένη συζήτηση και επειδή δυστυχώς ακριβώς λόγω της κεντρικής θεσμικής συγκάλυψης έχουν υποχρεωθεί να αναλάβουν ενεργό ρόλο οι συγγενείς των θυμάτων, και ο ρόλος αυτός είναι φανερός, δεν είναι ένας ρόλος βουκέντρας, πώς το λένε, είναι αυτό το σοκρατικό, είναι αυτή η αλογόμυγα εκεί πέρα, η οποία τσιμπάει και λέει ότι εξακολουθούμε να είμαστε εδώ, δεν έχουμε λάβει απαντήσεις και ζητούμε απαντήσεις. Αυτό δημιουργεί μια αγωνία, τουλάχιστον σε εμένα, ότι θα ήθελα να σκέφτομαι με έναν τρόπο που να εξακολουθήσει να εστιάζει στο πολιτικό ζήτημα, δηλαδή σε αυτό που δεν θα είναι η οργή για τα πρόσωπα αλλά θα είναι το συστημικό πρόβλημα. Ξέρω ότι έχει ασκηθεί χυδαία κριτική στους γονείς. Εγώ δεν θα ασκούσα ποτέ κριτική σε κανέναν για το τι κάνει και τι λέει. Αλλά εμείς που δεν είμαστε γονείς, που δεν έχουμε αυτή την. Δεν χάσαμε δικούς μας ανθρώπους εκεί πέρα, το ένα πράγμα που δεν πρέπει να κάνουμε είναι να κουνάμε το δάχτυλο για το πώς θα. Όχι μόνο πώς θα πενθήσουν, αλλά και τι θα ζητήσουν. Και είδαμε τώρα τον άλλον να παρεξηγούνται τα λόγια του και καλά, που για το θράσος να τους πει ότι τιμάς τους νεκρούς σιωπώντας. Και από την άλλη, εμείς που δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό με έναν τρόπο που να μας συντρίβει συναισθηματικά, οφείλουμε κατά την άποψή μου να εξακολουθήσουμε να θέτουμε τα βασικά πολιτικά ζητήματα. Αυτά που δεν είναι περιστασιακά, που δεν είναι μίσος εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Μια χαρά είναι το μίσος, δεν λέω τώρα, ξαναλέω, δεν είναι η πρόθεσή μου να διορθώσω τη συζήτηση όπως γίνεται, είναι να εξηγήσω ποια είναι η δική μου επιθυμία σε αυτό που συζητάμε. Τι μου φαίνεται δηλαδή ότι θα είχε την καλύτερη δυνατή συνεισφορά, ότι θα επέφερε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο να μην ξανασυμβεί. Και θεωρώ ότι αυτό σχετίζεται με την πολιτική συζήτηση, όχι μόνο για τη διαφθορά, αλλά και για την ίδια την ιδιωτικοποίηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ ως κεντρικό ζήτημα της υπόθεσης των Τεμπών.
Ναι, ο Μητροπολίτης Λάρισας ήταν αυτός που ανέφερες, που είπε στην δήλωσή του ότι τον νεκρό τον τιμάς με σιωπή και προσευχή, όχι με θόρυβο. Αυτό καταγγέλθηκε δικαίως κατά την άποψή μου και του Κωνσταντίνου, ότι απευθύνεται στους συγγενείς των θυμάτων και σε και στους ανθρώπους που αντιδράσαμε. Έκανε μια διευκρινιστική δήλωση η Μητρόπολη της Λάρισας. Και,
μου επιτρέπεις και να λέει... πω, ναι. χιδέα και εξοργιστική, γιατί και είπε αυτό που είπε και μας κουνάει και το δάχτυλο ότι δεν καταλάβαμε.
Ναι, λέει ότι είναι θρασίτατη διαστροφή των λόγων η Μητρόπολη Λάρισας, διαστροφή των λόγων του Μητροπολίτη, γιατί λέει ότι δεν απευθύνεται στα θύματα, λέει και να, όσοι ξέρουν ελληνικά και άκουσαν την πλήρη δήλωση. Okay. Ναι, κατάλαβαν πολύ καλά τι ήθελε να πει ο Σεβασμιότατος. Και τι άλλο λέει εδώ... δεν μιλάει για τα θύματα, μιλάει για αυτούς που χωρίς σεβασμό και προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τη μνήμη των θυμάτων πορεύονται με μόνο κριτήριο το δικό τους συμφέρον, εκμεταλλευόμενοι το όλο γεγονός. Κωνσταντίνε, δηλαδή εντάξει, μπορούν να φωνάζουν τα θύματα, λέει με τη δεύτερη δήλωση η Μητρόπολη της Λάρισας, δεν μας αφορά τι κάνουν τα θύματα, πάλι καλά, αλλά οι υπόλοιποι να σωπαίνεται. Να μιλάει η Καρισιάνου μόνη της π.χ. Να μιλάνε οι δικηγόροι μόνοι τους. Να μιλάει ο κύριος Βλάχος μόνος του. Να μην μιλάμε και οι υπόλοιποι. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω το δεύτερο. Δεν ξέρω, θα γίνει και τρίτη δήλωση που θα λέει ότι και αυτό είναι διαστροφή.
Γενικά δεν μας παρατάνε ήσυχους. Γιατί πρέπει να ακούμε παπάδες κάθε τρεις και λίγο. Εντάξει, ακούσαμε αρκετά την άποψή τους για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είπανε, μιλήσανε για 10 χρόνια. Εντάξει.
Μιλήσανε, άλλος επιτίθεται στον Παύλο Χριστίδη. Του Πασόκ Κινάλ, αυτοί που δεν ψηφίσανε, βλέπουμε δημοσιεύματα ότι τους υποδέχονται με επιφημίες. Τώρα ο άλλος, γιατί να τοποθετηθείς αυτό, ποιος είσαι εσύ που θα πεις για τον άλλον το πώς θα θρηνήσει. Πρώτα απ' όλα, αυτό δεν γίνεται γενικά, δηλαδή κανονικά, δηλαδή έχεις, υπάρχει, δεν σωπαίνεις όταν κάποιος φύγει και δεν σωπαίνεις όταν φεύγει άδικα και δεν είναι δικιά σου δουλειά. Το τι θα πει η κοινωνία και οι συγγενείς των θυμάτων, αν θα φωνάξουν, θα σωπήσουν, θα κουνήσει το δάχτυλο. Γενικά είναι πάρα πολύ καλό.
Είναι παπάς πλέινινγκ, όπως μας γράφετε στο chat. Είναι παπάδες που μας εξηγούν τι θα πρέπει να νιώθουμε. Ναι.
Και δηλαδή, τι το είπες, τι σε χάλασε από όλο αυτό. Αυτό σε χάλασε, ότι φωνάζει ο κόσμος. Και δηλαδή αυτό, από όλα αυτά που σε έχουν ενοχλήσει στον ένα χρόνο από το έγκλημα στα Τέμπη, είναι η εκμετάλλευση του πόνου των συγγενών από κάποιους για ιδιωτελείς σκοπούς. Από ποιους?
Τέλος πάντων, εντάξει. Νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί το λένε και το ξαναλένε ότι δεν έχουν αφαιθεί στην ησυχία τους να πενθήσουν, διότι πρέπει να διεκδικήσουν το να μείνει ανοιχτή αυτή η συζήτηση για το τι συνέβη. Και αυτό δεν είναι απλώς σεβαστό, αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό για όλους μας. Και για μένα που έχω μια επιφύλαξη πάντοτε με τον πολύ έντονα φορτισμένο λόγο που συζητάει πολύπλοκα ζητήματα της δημόσιας κουβέντας με όρους πάρα πολύ φορτισμένους, στην προκειμένη περίπτωση οι άνθρωποι αυτοί προσφέρουν μια υπηρεσία, διότι κρατάνε ζωντανό αυτό το ζήτημα και με όλο τον σταυρό του μαρτυρίου που κουβαλάνε, δηλαδή το ότι θάψαν δικούς τους ανθρώπους, αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουν υποχρεωθεί να παίξουν και αυτόν τον ρόλο. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρουμε από αυτή τη συζήτηση να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτό το κομμάτι που θα είναι όντως ουσιαστικό και θα αφορά το πώς δεν θα συμβεί στο τέλος. Εγώ δεν έχω πιστεί ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, Θάνο,
ναι.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Δεν με πειράζει που έφυγες. Ωραία. Θέλω να ξέρεις, ωραία, ότι είμαι έτοιμος να ξανακάνουμε εκπομπές μαζί.
Θα κάνουμε μια νέα αρχή.
Θα κάνουμε.
Αλλά, κατά πώς φαίνεται, θα την κάνουμε από μεθαύριο.
Ναι, θα την κάνουμε από
γιατί
μεθαύριο.
Γιατί η απεργία της ΕΣΥΑ είναι από τις 2 μέχρι τις 4. Στην αρχή που εσύ είχε πει 10 με 2. Αυτό, η ανακοίνωση της ΕΣΥΑ βγήκε στη 1 σήμερα και λέει για στάση εργασίας, όχι απεργία, από τις 12 μέχρι τις 4. Οπότε αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή.
Θα έχουν Νεκταρία με τη γωγό.
Ναι, νεκταρία η ψαράκι, εκπομή, Γεωργία είναι... Κρυεμπάρδη κανονικά.
Ναι.
Υπάρχουν τα καλέσματα για το πρωί της Τετάρτης. Αύριο κλείνει ο ένας χρόνος από το έγκλημα των τεμπών. Συμμετέχουν αδεδοί, εργατικά κέντρα. Είναι μαζικό το κάλεσμα για την απεργία. Είδα και πολλά μηνύματα που λένε κατά διάρκεια της εκπομπής όλες τις πορείες αύριο. Γενικά είναι πολύ καλό.
12 με 4 μας γράφει Λαμπρινή. Το διάβασα σίγουρα σωστά. Το 2 με 4. Και εγώ νομίζω 12 με 4.
12 με 4, τι είπα.
Α, είπες 2 με 4.
Καλά.
Ρε Θάνο. Ρε Θάνο, έφυγες, πήρησες. Πού άφησες τα μυαλά σου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και θα τα πούμε μεθαύριο.
Ναι, μπορείτε στις 5.30. Έχουμε βάλει ένα βίντεο που θα κάνει πρεμιέρα και είναι μια εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη για τον flyover. Είναι μεγάλη εκδήλωση, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σχετική εκδήλωση για το flyover. Ένα λεπτάκι να πω και τους ομιλητές.
Και τη Λαμπρινή να πούμε, λέει συνεχώς με ξεχνάτε, έχω να πω. Και εγώ, το γράφει με κεφαλαία, Θάνο. Όταν βλέπεις, όταν πέφτει το κεφαλαίο...
Ναι.
Σαν συνταγματολόγος που σχολιάζει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, συγγνώμη, θα.
Ναι. Flyover, πώς θα σταματήσουμε τον κυκλοφοριακό εφιάλτη, καταστροφικές επιπτώσεις του έργου στο βιωτικό επίπεδο και το περιβάλλον και οι εναλλακτικές προτάσεις. Πραγματοποιήθηκε 21 Φεβρουαρίου. Είναι μαγνητοσκοπημένη, με τεχνικό κανονικά, είναι πολύ καλή ποιότητα. Μιλούν Αλέξης Αδαμίδης, νομικός σύμβουλος του Συνοικισμού Κωνσταντινούπολιτών, ο Κώστας Νικολάου, τον φιλοξενήσαμε και εμείς, διδάκτορ περιβαλλοντολόγος, η Χριστίνα Μακνέα, χημικός μηχανικός αρχιτέκτονας τοπίου και ο Χρήστος Ταξιλτάρης, ομότιμος καθηγητής συγκοινωνιακών έργων ΑΠΙΘΙΤΑ. Στις 5.30 θα μεταδόθει, θα μπορείτε να τη δείτε από το κανάλι μας στο YouTube, αν είστε Θεσσαλονίκη, αν έχετε περάσει καμιά βόλτα από Θεσσαλονίκη τους τελευταίους μήνες που γίνεται όλο αυτό το χάος, να τη δείτε. Και στις 9 ενώ στη Μονήμαρ.
Classical Training. Δεν ήταν αυτή η καλύτερη εκπομπή όλων των εποχών. Τι έπαθε ο Κωνσταντίνος. Ήταν μια αρκετά καλή εκπομπή. Και τέλος πάντων, Θάνος, ευχαριστούμε που επέστρεψες. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ, Φία.